Navenda ragihandina hêzên Sûriya Demokratîk hese de roja pêşemê di daxuyaniyekê de kuştina rêberekî Daişê payebilind li bajarê Raqqa ragihand. Hesedê di daxuyaniya xwe de got, di operasyoneke ewlekarî ya asê û taybet de li navenda bajarê Raqqa rêberê herêma rojhilat yarî xistina terorîst Daişê hat kuştin. Hesedê nasnameya rêberê Daişê yê armançkirî eşkere kir, got navê wî Ebû Mucahid e û navê wî rast İbrahim el-Aliye, hemwelatiyekî Sûriye. Li gorî navenda ragihandina Hesedê, ew operasyon ji alî hêzên wê yên taybet ya tê bi alîkariya hêzên koalisyona navnetewayî û hêzên dijî terorê li herêma Kurdistana Iraqê CTG pêk hat. Ev operasyona Hesedê ya hevbeş demekê de tê got, Daişê careke din zêde aktîv bûye. Li herêmên Hesedê, Daişê di heyama 13 rojên borî de 11 êriş dijî Hesedê pêk anîn. Li Çolistana Sûriyê Daişê 4 êrişên mezin li parêzgeha Dêra Zorê Raqqa Hemayê pêk anîn. Ya herî tund ji wan li bajarê Meyadîn li rojhilatî Dêra Zorê bû, di encam de 43 kes hatin kuştin, got 41 ji wan hêzên rejimê bûn û 2 şoferên tankeran ji bilî wan bêtirî 17 birîndar ketin. Çavdêr bawer dikin got piştî kuştina xelîfê Daişê Ebul Husayn el-Qureşî û hatina rêberê nû yê rêxistina terorîst Ebu Hafs el-Haşimî el-Qureşî dixwaze birêze êrişan pîlankirî li Sûriyê destpêkirina qûnaxeke nû ragihîne. Lêkolîner Mistefa Mistefa vê yekê tekez dike.
Lewra em dikarin wekî bertekekê ji aliyê Daişê ve van êrişan bixwînin û bidin dest nîşankirin. Her wiha Daiş dikare yan jî dixwaze gelek nameyan biriya van êrişên xwe çalakiyên xwe yên ji aliyê şaneyên ve şartî de pêk tên ku dixwaze bibêje ez hîna li ser lingir xwe me bi kuştina serkirdeyan ez ê têk neçim, çimkî ev ne serkirdey wê ê yekeme ku tê kuştin. Lê Daiş çima li Çolistanê, çimkî Çolistan rûbereke berfire he, Daiş dikare sûdê ji vê yekê bigire. Her wiha tevlihevîyên ku li herêmên jêr kontrola rejîma Sûriyayê û milîşiyatên bi ser Îranê ve tevlihevîyên li wê derê derdikevin jî, yan jî têkçûyîna ewlekariyê, ewlehiya gul wê derê têkçûye jî sûdê wekî dibe xaleke sûdmendiyê ji bo Daişê. Û em ji bîr nekin berînha Daiş şerê li Çolistana kiriye, şerê wê li Çolistana Enbarê li Iraqê jî sporiyek yan jî em dikarim wekî xibreteke da Daişê.
Li gorî navendên lêkolînan hejmara çekdarên rêxistina Daişê li bejahiya Sûriyê got 3 sedî ji xaka Sûriyê dike nêzîkî 7 heta 8 hezar çekdarin. Ev hejmar ji bilî hejmara çekdarên wê yên wekî şaneyên veşartî li herêmên Hesedê ne. Li gorî Çavdêriya Sûriya Mafê Mirovan, SOHR tê kilîd navbera Îranê û Daişê de li Sûriyê heye. SOHR hin belge di vî warî de weşandine. Di yek belgeyan de tê gotin got hevdîtinek di navbera milîsên Îranê û Daişê de pêk hatiye. Dengê Amerîka nikare bi awayekî serbixwe van îdiayan piştras bike. Rojnamevan Lamara Erkendî bawer dike got hêzên rejîma Sûriyê û hevalbendên wê di şerê dijî Daişê de li bejahiya Sûriyê nerişdin û ev yek Daişê li bejahiya Sûriyê bihêz dike. Li gorî Erkendî got Îranê Daişê di nakokiyên xwe li gel Rûsyayê bikartîne. Birêka got Îranê rê dide Daişê li bejahiya Sûriyê bihêz bibe û êrişan pêk bîne.
Nakokiyên Îranê û Rûsyayê û pêşbirga wan li Sûriyê. Guherî yek ji wan dixwaze artêşa Sûriyê bi xêbin bandora xwe de sedemeke ya aktîvbûna Daişê ye.
Aktîvbûna Daişê li Sûriyê di demekê de ye got aboriya rejîma Sûriyê têk diçe. Lêreya Sûrî ji dighêja asta herî nizm di dîroka dirava Sûriyê de. Her wisa Daişê li herêmên Hesedê jî aktîv dibe. Ev nîşane li gorî hin şopîneran got Daişê amadekariyên êrişên berfireh dike. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.